Langay rock woken netroku ne didam. Esima wuzija wakare wewe ya katisa gakin ne da biole. Kiasi yihua sama wedin langay rocku ne pokbare. Timute de kerna linga, nu nadzu, kalkurum nubulka banze. Mbaba jordan bateo, dundungle, panana badieke, panala labdo die, never fened rocku. Dundun role, mbaba no wetundio, the fen langay rocku. Biole, pupos was a bakis to the way le was it is. Then fen langay rocku se jarea nimor royo. Yebo dom se yu wene langay roko, pu dobu lezwe. Ne se ma mambazen mo wene kristo nyimo wete kubando do ne muzi ujauda. Langay roko dobu lezwe. Bible dale, dom bie langay roko ye waluze, e yu roke di yu mwete karanyendo na teda. We wene langay roko singyo, o roko wede ne lida. E mazo ke chem dikeyo. Ele mazo mbubu wazu we ba, ne ewe wete karanyendo da, ya we e yus ne yo, piyoro. Piyole. Ewe wen langi roku wala tundu pa yusu niyo, eda luze, pibizo nubranu nyozu. Pero zuruze, ala tundu masu yodo wete kubandu ndu, ewe ye wenu zolum yo eonebu domle, langi roku si jarni yo. Pide dom yo duze, nyungwe yodu vizi ulaka su dom yo, eda kajila nyungu yodu solum dom. Pide dom dame. Bibli da su yoduze, langi roku geni vizi ulaka su holu na kuyo. Kala tinyunga kbanse, kalte nende nale, nende naduzu. Yembu, ebe bezo nivisendo, niriwene wetendo. Mbu bezo nivisendo, niriwene langa yuroku yo. Pisa niriwene langa yuroku le, buwezi ritim niye hiwa, niribozi ye fezi ugrire usenu, ne hago mbaba daili uyo. Paso fezi ugrire uudrunga semayo, pige yasere la rurundiri, nite uzi uja ula no gurumo ne radama. Buoluzi, buwezi baru yile, tinyakabana, niriwene langa yuroku, nivisane, wetendo, tikalilara langa yida. Ele nabida, pebezo nububozizi. Tuwe ni langa yuroku nububare. Ebe bezo nubedasoro wazenu. Tebezo nuduwe ni langa yuroku nububare. Yeri dazu yesu gira ungo kithali pili myo kitha. Nerimazo kuyoyo. Apostolo Paul yodo, eki falaka stomle, eya langa yuroku. Nese turuzi, tiye ni kristu langa jesura langa dadu. Kulisi nyu unadzo, kaliti hiu, huu ni nale, ni huu ni kabanze. Tebezo niriyele. Ne langhezi ndi tu surada ye tmazo ni tisumbu yesu gawane se. Pa dom dole, osaka chono tirere ya loatek bandi oyo. Ye rmazo ni yesu grau yo, rgawane o langa yoroko pa be elake yo. Pa rangpam, se jarge farendere damo so laburu yo, truko long yo. Tipuzo ne duwe ni langa yoroku ye rmazo sima, ye huwa roke langa yoro holo da yo pyo yo. Yibili he yurize, ye huwa di chanu waini dom do yo da ati yo labo. Ezina be donguse jawayo ele oroke de miogana ede sorzu no yule eleze pegbegbe papase palanga pierre de canal nyinga nyu nadzo kaltnako trimozo zuma ihu oroke langa yebiole pise turu teraro tuweni langa iroku ni bukpari yawe yembo wetendendendu da bobozo zeruweni langa iroku wetondo da bobozo zeruweni langa iroku yo wetendendendu rikato ba vimindio tebisuni dinne bobozo zeruweni langa iroku Rikbozi, nguwen tom kujete na teo, na nzola se nyodo do. Pitala, bosu zungwen langa yuroku ne nda chela la noyo alo atundu babagayo do yo. Pitala, bosu rosi, nguwen langa yuroku wala atundu nyan nyugu bi mba pala kasuru ngrewezi yo, ekbolu yo. Alo atundu da dale, ta mubana, nengba al mazi wana do tozi yo, ele, pike unu longzendese, mazi ne na al mazi wana yehuan yesi ubo onroyo alo atundu rlake kete kete mnabu yo. Pa kang bal mo saga de kadinji kwen burla kebio. Ele, pa nare wete gbando, ne paru zuru, ne bochon ne se maru ener nyakabane se te lezio. Wete le tundu da bebezo ne bubozi, tu wete langa yuroku yo le alo atundu no yoduzi, te labu kede kedem ya, jodudom kede kede tena teyo. Tundung le, ta denga rozo alase, te le napo yukbede ne de ule se rodom dewa. Ele peteke long enu bibili dasoro. Ke dasoro longzi. Eywe yuroku wediyo, Egilide uweye bezo di roku yo. Ta mubana long, mbuyo, pane heze yo gemeleng noko yoda. Ekelisiasti, nyunglube, kalitili tizun nako. Piyole, pabe jetin dadaki jetin uyo, uweze rokra langi, netrimoz jami bichone rikbezi nengbanga onake. Yesu romlonda subu nubiyo, alu hatu ndo yala la yodu tom katikadetu uyoyo. Gozu gozile, pibozu luli ya langi yoroku wala hatu ndo bayo suzi. Bibi wene wete katikadete na teo ya almozo katikadete na ene buboso uze basenze. Yele, neriyod matias wiye gebitel dum laro skandana vii jaradayo edom. Eke po ofile ole, osikuru da abala ya odo odom kedekede to eyo disi umbu wene opio. Kajala da ale, ololia da ruzinze, ewen eka to takambu osikuru da. Ele esema ya basipi tu dovrum yoyo, ololia ka anwa, sepo bosa aza basene. Matias ya jilis yo da ze, pi bosuru langi ro kukwem. Dabu ida, Matias bosu ze, ake so, ni ye bibile deli ne sojol. Esema arla bandana ze, oso zola zerla nabu ya are da alabubu. Dabu ida, e bosu uja roze. Ebe ya baga mdom huno ye menven disi uwe sinyeo. Jilis ilizip da ze, nabu ida, tabi alubos uru dom nabana. Pitike ru ya maa gom nabana. Ele, tufunu mbo maza ze, mbu ye bini newezi uja uwe kare ya. Esema jilis jono dom dudiriri. Eyo da ze, nabu ida, manu mambialo ri jakon ri lakafa uye nyo to sakye. Mewele si une jamye. Nemo mpose yu dom sebisane, mandele ele maza ne esema ene uwe deda ya. Nabu ida ale, Malese dom na teda, ni mehe izi. E mons diyo femi egbekbe, ne buwa ile, teda se diyo beso. Ele, alatele teda le. Ehe ibili mazi wene wene dom na teyo anubitele, munjo si izi. Bosu mma femi chabe, se ma mons diyo. Ese ma mani matiasir la kofa uye rundung yo, pesini, ne pasi pasi ile, eni dom da anubokbare. E ne mbuke heyo punyu take na yo, ne, etelizi, ihu azoldu, ne muna se toro yo kewitu. Rundung le, pitawe kelo. Nebukbaka alwate sakye, ele pasi pasi ile. Solu mbwe weni yehiwa yoyo, pugom nebukbarun. Man mahalo, prada ulele nsing se rokura langa, nerebise neresenda biyalo, bwone ebujate da, nerebise nedudukune langye. Jili sine halo, pada yehiwa lu, sezo nwe, neporo kubalanga, nepasene babiyalo. Jili smose pinsinsi serewe siyole, oyotize. Tundung, mehi umatiasi, esimema neru uruzole yo, mbuzi tundu. Timika hezaz yihua koo yisinu ne eni domda. Lulu yabane, padawle lengzi. Pabisa nebo uweni langa yiroku. Petatsini zidovunum kristo nyima zone ya fezi udale. Uwezi po weni langa yiroku wala tundu. Pacho nubo hodadu ya padabaluwe ewe kudong na kuita ane kitengyo. Mozi ilenwe ewe skandinavi jaradaroyo egra uyonena. Pidedom yoduzi, tile zihire. Pidedom dema. Pensi lu tuzun zisrewe sida, ilen wale hen gudong tam nabule, nebuwe kevite im holgni. Jibene, e daso mazo jamie, nili sida li lingweye weneo, ne daso yapudo diye na urro. Pigen ilen wetekar nyindi sing. Ilen yodazi, pi bose langi roku na deme sing. E daso yoduzi, mayangu ka hezima langi yole, Filipu nyungu na ansa kalti hu na duzo. Koyodu berizi, mambesu petenge paiwe iso sumdungyo, eyo. Pitin rungi ni yole, ilen bisane roke lange, ne taluzi, ihu azo ni. Kiwa, ninu ni hu nukurum, kaltuluru ne lube. Mwazi ni ihu alange roku. Tuvurum dale, ihu ahani kira ngoku waifei, ne bubozu zeru mwazi ne yo lange roku numuda. Bibli daka de sake iwe lozuma, ihu a roke lange sing alo atendende daya. Lekwazi, alo atendabra hambozo ihu a tombele ne sudom detrezo yoyo, ezima ele laba. Masi hei uruzi, kajalole, ihu wadi cha Abraham noyo ala tunduwele yodoyo. Ele eroko ilange, ni uri suto mdupaya Abraham bozi yo, nelimozuwe ne eweneo. Kwa ile, ihu awulazi, iulisina Abraham jamie bitinezima, elabinu dumie ele limoza ni hiizi. Eka orizi usuto mdetu ye ene teda, ea si usudi na huyo. Pasa mtale, ihu aroko ulange, ni uulisui jamie ni bikenro ukira kubangu sing. Tuvuru mtale, Langi roko ken, eiki falaka sinze bozozi, pakri suduwe ile, ewe neyo. Giri nyakabanezi, tigwe nwati kibandunduyo, puro hirera ja langi roko yihiwa wei wei sodayo, nerika uwa umba, peje yobade, ni disi unilidao, sibi hui nyimbubo yodobu domyo, behekuda. Ebre, nyungluru, kalti hu, puoli hu nare, domyo dem.